Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou.
Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou o propojování světa moderních technologií se světem biblické víry. Díváme se na různé oblasti používání umělé inteligence a ptáme se, jaký vliv mají tyto technologie na život člověka a také jak se na to dívá Bůh. Tématem dnešních průsečíků je využití umělé inteligence v medicíně a lékařském výzkumu. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta Mariána Možuchu. Hezký den, Mariána.
Dobrý den tebe a takisto aj všetkým našim poslucháčom.
Zdraví a medicína, to jsou dvě oblasti, kde neustále probíhá nějaký výzkum. Ať už se to týká nových nemocí, jako je třeba COVID-19, nebo hledání nových léčebných postupů na známé choroby. Jakou roli v tom hraje umělá inteligence, Mariána?
Tak umelá inteligencia ako takmer vo všetkých terajších vysoko inteligentných vedeckých oblastiach zasahuje veľmi silne takisto aj do medicínskeho výskumu a do všetkého toho, čo dovtedy bolo priam nemysliteľné, pretože to bolo neskutočne zdlhavé, neskutočne náročné, komplexné a tak ďalej. Takže umelá inteligencia dokáže neskutočne automatizovať veci, ktoré dovtedy boli naozaj nepredstaviteľné. Priam šialenou rýchlosťou niekedy vďaka umelej inteligencii je možné nielen dáta organizovať, ale skutočne zasahovať napríklad až do organizmov na bunkovej úrovni niekoľko tisíc násobne rýchlejšie ako doteraz. Takže po tejto stránke je umelá inteligencia skutočne veľkým prínosom. Avšak samozrejme to znamená, že aj v tom dobrom zmysle, ale aj v tom zlom zmysle, môže naozaj niečo skutočne veľké priniesť. Takže umelá inteligencia dokáže vytvárať tzv. Metaanalýzu pomocou obrovského množstva chorobopisov, ale aj výstupov z rôznych snímok, z rôznych snímacích zariadení, dokáže oveľa lepšie zhodnotiť, ako sa vyvíja nejaká choroba alebo akým spôsobom reagujú ľudia na niektoré liečiva a tak ďalej. Dokáže sledovať a dokonca objaviť úplne nové druhy chorôb. Vie veľmi dobre analyzovať škodlivé dôsledky, napríklad fajčenie alebo drog, oveľa lepšie ako ľudia. To znamená, že môže byť použitá napríklad aj na šírenie osvety práve proti tým škodlivým vplyvom. No a samozrejme, ako už vlastne bolo aj práve cieľom tej otázky, umelá inteligencia je používaná na výskum liečiv. To znamená obrovské urýchlenie a predpripravenie. To, čo trvalo niekedy roky a v niektorých špecifických prípadoch 10 ročia, je teraz záležitosťou povedzme niekoľkých týždňov až mesiacov. To znamená, že je to obrovské urýchlenie, ale zároveň aj úspora energie, času, financií. Nevieme si v súčasnosti vlastne v tomto storočí predstaviť, že by umelá inteligencia nebola, pretože tým pádom by neexistovalo už teraz množstvo nových liečiv. A dovolím si povedať, že vlastne ani vakcíny, ktoré teraz sa vyvíjajú pre koronavírus, by pravdepodobne vôbec nevznikli, pretože umelá inteligencia je v tomto veľmi užitočným pomocníkom. Na úvod by to viac menej stačilo. Mám pred sebou obrovské množstvo, nazval by som to, takých dôkazov alebo artefaktov toho všetkého, akým spôsobom a presne v akej špecifickej oblasti umelá inteligencia dokáže pomôcť. Veľmi, veľmi stručne by som sa k tomu len vrátil. Takže umelá inteligencia dokáže presne identifikovať nové gény. To, čo ešte prednedávnom, bol obrovský pokrok, keď sa urobila vlastne genová mapa celého ľudského genómu alebo jednotlivých zvierat, tak teraz dokážeme vytvárať niečo oveľa, oveľa zložitejšie. Dokážeme identifikovať jednotlivé súvislosti medzi skupinami génov alebo ako jednotlivé gény umiestnené v rôznych častiach genetického kódu dokážu interagovať a vyvolávať nejakú konkrétnu vlastnosť alebo nejaký konkrétny atribút potom toho daného organizmu. Na to samozrejme sa používajú algoritmy umelej inteligencie, Častokrát je to založené na veľmi komplexných algoritmoch, ktoré donedávna ešte vlastne ani neboli vyvinuté. A pre klasifikáciu presnosti určovania na úrovni genetického kódu sa zistilo, že umelá inteligencia je oveľa viac presnejšia ako ľudia a dosahuje presnosť medzi 87 až 90%. To znamená, že napríklad keď sa zisťujú gény, ktoré by mohli pomôcť človeku, aby bol ľudský organizmus rezistentný na niektoré druhy chorôb, ako keby ich tak predpripraviť, tak vlastne týmto spôsobom je možné takisto toto veľmi jednoznačne identifikovať. U ľudí, u zvierat, ale aj u napríklad jednobunkových živočíchov. Samozrejme, dnes sa vkladajú obrovské financie do výskumu rakoviny a tam takisto umelá inteligencia dosahuje veľmi dobré výsledky. Ako som už spomínal, umelá inteligencia dokáže urýchľovať skutočne veľké množstvo terajších projektov, ktoré sa snažia získať nové liečiva, nové postupy, nové úplne radikálne nové liečby alebo spôsoby, ako dosiahnuť ochranu pred niektorými nákazami. V súčasnosti sa napríklad používa strojové učenie, čo je jedna z podoblastí umelej inteligencie na to, aby sa detekovali prípadné interakcie medzi proteínmi, medzi bielkovinami. A vďaka tomu sa potom vytvárajú umelé, veľmi zložité bielkoviny, ktoré dovtedy neboli vôbec známe na liečbu veľmi špecifických napríklad genetických porúch. Prípadne sa to používa na niečo ako na boj proti úplne novému typu ohrození, napríklad ako je pandémia koronavírusu. Čo sa týka genových manipulácií, nepoužíva sa to len na liečbu tzv. Dedičných chorôb, ale napríklad aj na liečbu ochorení oka, čo je už pri normálnom zdravom jedincovi vážny problém, keď naraz kvôli nejakému špecifickému zápalu oka daný jedinec stratí zrak a nenávratne, alebo zdalo by sa, že nenávratne. Práve pomocou umelej inteligencie je možné zasahovaním do genetického kódu očných buniek, ktoré už daný jedinec má, tak, že nakoniec tento jedinec ten zrak môže získať. Ale bez umelej inteligencie by to bolo neskutočne náročné.
Bavili sme sa o využití umelej inteligencie pri hledání a testování léků nebo výzkumu chorob. Zmínil ses také o možnosti předcházení onemocnění nebo prevence. Jak tady může umělá inteligence pomoci?
Rozprávame sa o veľmi širokej oblasti, pretože zdravotníctvo alebo vôbec čokoľvek, čo sa týka zdravia človeka, je to neskutočne široká téma, ale čo sa týka prevencie, tam existuje viacero veľmi zaujímavých podoblastí. Jedna z nich je, že umelá inteligencia dokáže vykonať laboratórny výskum, napríklad ako je zisťovanie kultúr, stierov zo sliznice, prípadne sledovanie vzoriek krvi až 10 000 násobne rýchlejšie ako bežné dnešné špičkovo vybavené laboratória, ale bez umelej inteligencie. Čiže to je niečo, čo si nevieme predstaviť napríklad pri nejakých veľkých továrniach, že z ničoho nič by naraz začala pracovať 10 000 násobne rýchlejšie. Ale v prípade výskumu a práve za použitie umelej inteligencie to možné je. Výskum alebo výroba protilátok, protilátok voči čomukoľvek, či sú to pandémie, alebo sú to parazity, alebo sú to napríklad nejaký hmyz, ktorý neskutočne otravuje človeka, pretože môže byť nielen nepríjemný na dotyk, ale prenáša niektoré ochorenie a tak ďalej. Tak sa zistilo, že pomocou strojového učenia dokáže umelá inteligencia urýchliť výskum alebo vytváranie protilátok takéhoto typu až 40 000 násobne. Samozrejme, hovoríme o číslach, ktoré sú niekedy nepredstaviteľné, ale dáva to taký všeobecný obraz toho, ako dokáže umelá inteligencia práve v oblasti zdravotníctva skutočne posunúť a veľmi pozitívne potom zasiahnuť aj všetky farmaceutické firmy, zdravotníctvo, zdravotníckú starostlivosť a samozrejme prevenciu.
Říkali sme si, že umelá inteligencia sa využíva pri hledání léku, léčebného postupu nebo třeba určování příznaků chorob a diagnostice. Myslíš si, Marián, že právě nasazení umělé inteligence v medicíně může znamenat konec nebo výrazné snížení onemocnění lidí?
Každá nová vec má samozrejme svoje veľké pozitíva, ale môže niesť aj negatíva. Jedno z tých negatív, ktoré sa častokrát hovoria aj v médiách ako jedna veľká hrozba, je, že umelá inteligencia sa dokáže aj pomýliť. A to veľmi tragicky. Častokrát dokáže na základe jasných dát, vopred presne definovaných, sa rozhodnúť, že tú liečbu stanoví nejakým iným spôsobom alebo navrhne nejakým iným spôsobom. A teraz si predstavte, keď máte niečo 10 000 násobne rýchlejšie, jedna maličká chyba, tým pádom sa 10 000 násobne zväčší. To znamená, umelá inteligencia je obrovským pomocníkom, ale za istých okolností môže spôsobiť aj obrovské škody. A v tomto ohľade je mnoho ľudí naozaj veľmi skeptických a pýta sa, či naozaj umelá inteligencia je takým užitočným pomocníkom, aby sa úplne bez rozmyslu nasadzovala úplne všade. Dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí sa pozerajú na umelú inteligenciu ako na nejakého vševeda, pretože si prečítajú niekde v bežných časopisoch alebo v médiách správu o tom, že umelá inteligencia vie, kedy zomrieme. Pretože na základe obrovského množstva dát vie vypočítať, že keď sa niekto takto správa, žil v takomto prostredí, mal takéto vzťahy, má toľkoto rokov, má takéto zdravotné záznamy, tak s veľmi vysokou mierou pravdepodobnosti vypočíta vek, kedy zomrie. A dokonca, keď toto porovnávali so zdravotným stavom a potom aj s dátumom úmrtia pri vyše 400 000 ľudí, zistili, že umelá inteligencia bola veľmi, ale veľmi blízko, mala vysokú mieru pravdepodobnosti, že správne odhadla dátum úmrtia. Dosahovala výsledky až 85%, čo je teda obrovský pokrok, keď lekári bez použitia umelej inteligencie dokázali s tradičnými postupmi presne určiť pravdepodobnosť úmrtia s nejakými 65%. Lenže netýka sa to len tohto, týka sa to vlastne aj všetkých takých tých veľmi vážnych ochorení, ako je napríklad srdcový infarkt, mozgový infarkt, alebo akútne zlyhanie obličiek, ktoré je takisto až životne ohrozujúce. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať, kedy je náš zrak v ohrození. Dokáže rozpoznať na základe bežného snímku buď rentgenu alebo s kombináciou počítačovej tomografie, CT snímku, či sa v našom tele vytvára nejaký rakovinový nádor. Vie na základe dát, ktoré získa z krvi plus nejakých ďalších podporných snímkov, zistiť s vysokou mierou pravdepodobnosti, či ten nádor už rastie alebo ešte len vo veľmi ranom štádiu. V niektorých prípadoch je schopný diagnostikovať nádor až o 5 a 10 rokov skôr, než je to zrejme z rôznych snímkov. Takže po tejto stránke mnohí si myslia, že na umelú inteligenciu sa dá spoliahnuť, ale nedá sa spoliahnuť na ňu vo všetkých prípadoch. No a teraz späť k tvojej otázke. Umelá inteligencia určite nebude znamenať koniec nejakých chorôb, pretože všetky tie možnosti, ktoré umelá inteligencia poskytuje, môže len posunúť hranicu nášho poznania, liečby alebo prevencie, ale samozrejme tá ľudská prirodzenosť a ľudská nezodpovednosť k svojmu vlastnému zdraviu tá ostáva. Takže môže človek vlastniť obrovské množstvo inteligentných zariadení, ktoré mu budú snímať všetko možné. Tep, úroveň stresu, hladina cukru v krvi a mnoho, mnoho ďalších. A bude to vyhodnocovať s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, ale nakoniec na človeku, ako sa rozhodne, či bude sa správať zodpovedne, alebo si povie, že on chce ísť až po nejakú hranu a že dovtedy sa mu zdá, že je všetko v poriadku. Umelá inteligencia dokáže napríklad predvídať aj vznik cukrovky s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, artrídy, Parkinsonovej choroby, dokáže dokonca veľmi úspešne pomáhať na zlepšenie kontroly ovládania močového mechúra. Dokonca vie predpovedať epilepsiu, vie pomôcť veľmi efektívne zvládnuť častokrát aj chronické bolesti a chronické syndromy bez masívneho použitia nejakých utišujúcich liekov. Ale stále tam je veľký faktor, či človek bude v tomto ohľade naozaj spolupracovať na svojom vlastnom zdraví. Existuje množstvo iniciatív a množstvo firiem, ktoré v súčasnosti chcú vytvárať špecializované implantáty do ľudského tela, ktoré budú buď pod kožou, alebo dokonca priamo v žilách a budú nielen monitorovať zdravotný stav, ale budú pomáhať tomu telu, aby sa zbavovalo buď škodlivín, alebo napríklad budú pomáhať oslabenému srdcu. Nie ako taký ten bežný srdcový kardiostimulátor, tak ako je to už dnes, už viac ako 50 rokov možné, že človeku operujú do hrudníka kardiostimulátor, ktorý pomáha jeho vlastnému srdcu, zabraňuje fibrilácii a podobne, ale niečo, čo je oveľa inteligentnejšie a čo zabráni obrovskému množstvu ďalších chorôb, ktoré nemusia byť srdcového, môžu byť nervového, alebo svalového, alebo klbového pôvodu. Ale stále hovoríme o tom, že tam treba veľmi veľkú spoluprácu človeka a to je niekedy vážny problém. Človek chce byť zdravý, ale na druhej strane nechce venovať príliš veľa času na udržanie si svojho vlastného dobrého zdravia. Tak by som to asi skrátil.
Jestli dovolíš, Marián, vrátili bychom se k jedné věci, kterou si zmínil, a to, že i malá chyba v algoritmu umělé inteligence v medicíně může mít obrovské následky. Například léky se testují měsíce nebo roky, než se vůbec nasadí do praxe a používání u pacientů. Jak je to ale vůbec s algoritmy umělé inteligence, které mají své místo nebo se používají v medicíně? Můžeme mít vůbec nějakou jistotu, že jejich rozhodování je správné a bez chyb? Setkal jsi se někdy s tímto problémem nebo s touto otázkou?
No, toto je často diskutovaná otázka na úrovni odbornej, ale takisto aj medzi laikmi sa častokrát ľudia pýtajú, no a to znamená, že teraz umelá inteligencia bude rozhodovať za lekárov, alebo za lekárnikov, alebo za jednotlivé poisťovne, alebo ako to vlastne bude fungovať. A na túto otázku myslím si, že nikto nevie v súčasnosti správnu odpoveď. Pretože umelá inteligencia, či človek chce, či nechce, tak sa nasadzuje na rôznej úrovni. Ale nasadzujú sa rôzne produkty s rôznou spoľahlivosťou a dokonca aj tá samotná implementácia nejakej veľmi spoľahlivej umelej inteligencie nemusí byť urobená správne. To znamená, že nemusí byť plne rozvinutá tá funkcionalita, ktorú jej výrobca označuje, že tá umelá inteligencia má. Takže nie je to celkom tak, ako sa to hovorí, ale uvidím jeden príklad. V Spojených štátoch pred niekoľkými rokmi, ešte kým nebol taký obrovský boom umelej inteligencie, sa snažila, aby každá nemocnica používala špecializovaný software, ktorý ešte nebol tzv. Inteligentný, ale bol dostatočne nápomocný jednotlivým lekárom. Čo bolo zvláštne, lekári získali voči tomuto softveru tak obrovskú dôveru, že sa už nenamáhali po tomto softveri kontrolovať, aké sú naozaj výsledky. Dali mu vlastne ako keby úplne slobodnú vôľu, voľnú ruku. Tento software až po nejakých ďalších 5 rokoch, po protestoch mnohých pacientov museli celý preverovať a zistili, že viac ako tretina prípadov, kde tento software sám rozhodol, nakoniec bola kompletne chybná. Indikovali sa zlé choroby, zle sa dávkovali lieky, došlo k niektorým závažným ochoreniam spôsobených komplikáciou kvôli zlým kombináciám liekov a tak ďalej. Toto je príklad, ktorý mnohých varuje, ale častokrát práve tie nemocnice alebo zdravotné poisťovne sa snažia za účelom zisku implementovať umelú inteligenciu naozaj všade, pretože umelá inteligencia, pokiaľ je implementovaná dostatočne celoplošne, tak v očiach mnohých dokáže nahradiť aj skúsených lekárov. Môj osobný názor je, že umelá inteligencia dokáže pomôcť odstrániť mnoho činnosti, ktoré človek by inak považoval za veľmi nudné, veľmi byrokratické. Neboli by to veci, ktoré sa týkajú priamo tej práce, lekárskeho výkonu a tak ďalej. To dokáže umelá inteligencia skutočne spoľahlivo, ale dať umelej inteligencii právo rozhodnúť presne a bez akéhokoľvek šetrenia alebo nejakého ďalšieho auditu, že všetko táto umelá inteligencia robí za človeka, to je, myslím si, cesta do veľmi vážnych problémov. Pretože umelá inteligencia skutočne nie je to, čo má v názve. Ona nie je inteligentná. Je to len súbor pravidiel, ktoré sú dostatočne zautomatizované. Ktoré sú dostatočne overené, ale to neznamená, že niečo nové celú tú umelú inteligenciu nerozhodí, nezačne rozmýšľať zle a tak ďalej. Častokrát sa vraví, že umelá inteligencia potrebuje niekedy, a nikto nevie kedy presne, ako keby taký odstup, ako keby taký nový upgrade, alebo povedané tou ľudskou rečou, potrebuje sa niekedy na ten problém vyspať. Potrebuje niečo úplne nové ako dovtedy, pretože inak začne pracovať úplne odlišne ako dovtedy. Začne jednoducho kopiť chyby. A tomuto sa určite každý chce vyhnúť, aby nejaký stroj, ktorý bol kedysi považovaný za niečo veľmi spoľahlivé, užitočné, naraz preberie vládu a začne škodiť.
Poďme sa teď podívať na používanie umelej inteligencie v medicíne z pohľadu Božího slova. Co si myslíš, jak sa dívá písmo a jak sa dívá Bůh na tyto pokusy nebo nasazování takovýchto věcí v medicíně?
Keďže v Božom slove nie je vôbec zmienka o umelej inteligencii, tak mnohí ľudia si myslia, že Božie slovo do toho nemá čo hovoriť, ale opak je pravdou, pretože keby sme si za pojem umelá inteligencia zvolili mnoho ďalších relatívne príbuzných pojmov, tak by nám okamžite došlo, že toto je práve že veľmi úzko späté s Božím slovom. Spomeňme napríklad, ako ľudia častokrát dokázali dať kompletne celú svoju dôveru veciam, ktoré sa týkali práve zdravotnej starostlivosti, a bola to obyčajná homeopatia. Čo koniec koncov nie je vôbec nič moderné, dokonca ani nič vedecké. Je to z toho historického hľadiska len inak oblečený okultizmus. Takisto šamanizmus, ktorý dnes vládne v niektorých krajinách a dokonca moderných krajinách, len je prezlečený do vedeckého jazyka, sa označuje za veľmi inteligentný, nový, alternatívny a tak ďalej, ale takisto je z Božieho slova označované niečo za bezbožný pokus, niečo, čo je pre človeka neskutočne škodlivé. A Božie slovo v tomto ohľade naozaj otvorene označuje veci také, ako sú. Že človek dokáže pre svoje zdravie urobiť takmer úplne všetko. Na jednom mieste, je to v knihe Job, je tak napísané kožu za kožu a človek dá všetko za svoju dušu. Ale keby sme si to teraz zobrali z tej druhej strany, Pán Boh ako darca života je pánom života aj smrti. Vie o každom všetko. A ako je napísané v Evanjeliu Jána, keď sa píše o pánu Ježišovi, je o ňom napísané, že nikto mu nemusel vydávať svedectvo o niekom, pretože on vedel o každom úplne všetko. Aj to nevypovedané, aj to, čo sa snažil skryť, alebo to, čo bolo jednoducho pochované pod nánosom času. Vedel aj veci, ktoré ten človek sa snažil aktívne zabudnúť. V Božom slove je takisto napísané o Bohu: Ty si ma stvoril, ešte keď som bol v tele mojej matky. A povedané dnešnou rečou, ty vieš o mne všetko. Vedel si a aj budeš vedieť. A toto je veľmi dobrá správa, že Boh je z toho zdravotníckého alebo lekárskeho hľadiska našim najlepším tým meracím zariadením, najlepším rentgenom a dokonca najlepším lekárom. Vie o nás úplne všetko. Je naozaj pánom života a pánom smrti. A nielen to, v Božom slove je napísané veľmi jednoznačne, že on nás chce zachrániť pred tou najväčšou chorobou, ktorá sa nazýva hriech. V prorokovi Izaiášovi v 40. kapitole, 20. verš, je napísané: Či nevieš, Ak si nepočul, večný Boh, Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomtlieva. Nikto nevystihne jeho rozumu. Keby sme si to porovnali s umelou inteligenciou, ktorá je len obyčajným ľudským výtvorom, ktorá áno, v aj prípade zdravotníctva môže pomôcť. Môže pomôcť častokrát veľmi dobre, úspešne, ale nedokáže odstrániť tie základné problémy človeka. Tu jeho nezodpovednosť, tu jeho náklonnosť k nezdravému životnému štýlu, jeho nezodpovednosť po mnohých stránkach a ešte nad to nedokáže vôbec nič so smrťou. Zatiaľ čo Boh je ten, ktorý je pánom nad životom a smrťou. Pán Ježiš sám hovoril, že zdravie nepotrebujú lekára, ale že on prišiel za chorými. Ako lekár. Na druhej strane je množstvo ľudí, ktorí dnes, ale aj v minulosti a pravdepodobne aj v budúcnosti si myslia, že nepotrebujú Boha za svojho lekára. Nepotrebujú s Bohom nič mať, pretože oni si vystačia so všetkým iným, s tou svojou ľudskou mudrosťou, ale práve na nich sa Boh pozerá ako na tých, ktorí sú bláznami. Pretože si myslia, že toto im stačí. Že keď vynechajú zo svojho života Pána Boha, tak aj tak im všetko pôjde dobre a aj tak sa budú mať dobre. Aj tak všetko si urobia podľa seba a budú šťastní, budú sa mať dobre. Ale to vôbec tak nie je. Pretože Pán Boh hovorí veľmi jednoznačne, že on je ten, ktorý je našim lekárom a on je ten, ktorý jediný chce z toho duchovného sveta nám naozaj dobre. Ešte spomeniem jeden príklad, ktorý je častokrát spätý s tým, keď niekto hovorí o zdravotníctve a Božom slove. Je spomenuté v 11. kapitole Jána, že zomrel veľmi dobrý priateľ Pána Ježiša. A Pán Ježiš išiel za ním. Prišiel k jeho hrobu. A napriek tomu, že tento muž, Lazar, už bol štvrtý deň v hrobe, on prikázal, aby ten hrob otvorili. Zavolal na neho a Lazar poslúchol a ako mŕtvy vstal a vyšiel z hrobu. Toto žiadna umelá inteligencia, ani žiadna ľudská inteligencia nedokáže. Toto dokáže skutočne len mocné Božie slovo. Pretože len Boh má vládu nad životom aj nad smrťou. Každého človeka kedysi, dnes aj v budúcnosti. A to je práve to, čo je mojim veľkým želaním. Aby každý, kto vidí svoju vlastnú slabosť, svoje vlastné telesné obmedzenia, svoje vlastné choroby alebo potenciálne choroby, aby prišiel k tomu najlepšiemu a najväčšiemu lekárovi. Aby spoznal tú svoju najväčšiu chorobu, a to je hriech. Aby túto chorobu si nechal liečiť najlepším lekárom, živým Bohom, skrze Pána Ježiša Krista.
Díky moc, Marián, za tento závěr. Mně nezbývá, než se k němu připojit a také popřát našim posluchačům, aby zdraví a život hledali v první řadě u toho, který je dárcem a udržovatelem života. Tímto končí dnešní díl Průsečíků. Z vysílání Rádia 7 se od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Mužucha.
Dovidenia.
Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.